Ert News Radio 105,8.
Όσο περνά ο καιρός, εδώ στη νυχτερινή Σκοπιά, αρχίζει να μου αρέσει. Καταρχάς, σπάνια σε διακόπτουν εδώ οι πολιτικές παρεμβάσεις για κάποιο θέμα που μπορεί και να μην είναι θέμα, τουλάχιστον με τη δημοσιογραφική κρίση, που πουθενά δεν εκφράστηκε ποτέ ως τώρα καλύτερα από εκείνο το λογότυπο, μότο αν θέλετε, που εμπνεύστηκε το 1897, παρακαλώ, ο Άντολφ Οξ, ιδιοκτήτης της New York Times, που μέχρι σήμερα κοσμεί σταθερά την πρώτη της σελίδα και μάλιστα στην κορυφή της, και που λέει «All the news that is fit to print», δηλαδή όλες οι ειδήσεις που κρίνονται άξιες να προβληθούν, να τυπωθούν. Όχι όλες, όχι κάθε ανακοίνωση, όχι μια είδηση πολιτική χωρίς να ξέρει η εφημερίδα περί τίνος πρόκειται. Ο Άντολφ Οξ κατέληξε σε αυτό το καπέλο, όπως λένε οι άνθρωποι του τύπου, ως διακήρυξη της πρόθεσης της εφημερίδας του να μεταδίδει τα νέα με αμεροληψία. Μιλάμε για 128 χρόνια πριν. Για τα περισσότερα μεγάλα ενημερωτικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο, πρώτο θέμα είναι ακόμα οι δύσκολες μέρες στη Γάζα, μετά την κατάπαυση του πυρός και την δέσμευση για απελευθέρωση όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών. Η New York Times γράφει πρωτοσέλιδα ότι «Καθώς οι περισσότεροι Ισραηλινοί πανηγυρίζουν για την επιστροφή των ομήρων τους, οι υπόλοιποι ετοιμάζονται να θάψουν τους δικούς τους». Η Deutsche Welle στην ιστοσελίδα της σημειώνει ότι ο αφοπλισμός της Χαμάς και η παράδοση όλων των νεκρών ομήρων αποδεικνύεται τα τελευταία 24 ώρα ότι αποτελούν τα δύο μεγάλα αγκάθια για την ομαλή εφαρμογή του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ με απότερο στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Η Βρετανική Guardian προβάλλει ως πρώτο της θέμα ότι πανικός γίνεται καθώς οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι των Ηνωμένων Πολιτειών προσπαθούν να μάθουν αν έχουν απολυθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν έχω πρόσβαση στο email», δηλώνουν εργαζόμενοι σε κυβερνητικές υπηρεσίες. Το προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας λέει ότι δεν έχει πρόσβαση ούτε αυτό στα email εργασίας εν μέσω του lockdown για να ελέγξει αν μη τι άλλο για ειδοποιήσεις απόλυσής τους. Και στην Financial Times διαβάζουμε πρωτοσέλιδα ότι οι τράπεζες προειδοποιούν για φούσκα καθώς ανακοινώνουν ταυτόχρονα τεράστια κέρδη. Καλησπέρα σας. Είναι Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου του 2025, από όπου και αν μας ακούτε, και μέσω διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας, όπου διαβάζω τώρα το πρωτοσέλιδο της έγκυρης καθημερινής, την θεματολογία της, έτσι να πάρουμε και από εδώ μια γεύση, αφού σας έδωσα μία από τις ξένες εφημερίδες. Από τις 400 μέρες, τις 7 μέρες η δημοσίευση των διαδικών. Μεγαλύτερη κληρονομιά θα παίρνουν οι σύζυγοι. Για τις διαθήκες λένε, μάλιστα. Η επιδημία μάλλον, οι απάτες από τον ΔΔΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελλάς, 31 νοικοκυριά πέφτουν θύματα απάτης κάθε μέρα, ενώ κατά 38% αυξήθηκαν τα χτυπήματα των συμμοριών το πρώτο οκτάμηνο φέτος σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2024. Αυτά ως μικρό δείγμα ότι μαζέψαμε λίγο από τις εφημερίδες σήμερα. Ανάρτηση της ημέρας στο Facebook από τον κύριο Ιωακήμ Γρισπολάκη, πρώην πρίτανη στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Κρήτης, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Αρχαιολογικού Μουσείου της Κρήτης. Γράφει λοιπόν, «Για να δούμε αν είμαι καλός μαθητής. Αυτό που κατάλαβα ως συμπέρασμα από τις δηλώσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς είναι ότι, εισαγωγικά, αν δεν επιτρέπεται να στείνεις τσαντήρι στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, δεν έχεις δημοκρατία», κλείνουν τα εισαγωγικά. Και συνεχίζει, «Η επιτομή της παράνοιας εν όψη και η έλλειψη ενσυναίσθησης και ευθύνης εκ μέρους τους διαλύουν την κοινωνία και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, έχοντας ένα στόχο, να φύγει ο Μητσοτάκης και ας έρθει ακόμη και ο αρεστός των ολιγαρχών». Πρόσωπο της ημέρας στον καθρέφτη μας, ο Sir David Frederick Attenborough, Βρετανός τηλεοπτικός παραγωγός ιδίως εκπομπών για τον πλανήτη μας, τη φύση, τα ζώα, ιστορικός και συγγραφέας. Στα 99 του χρόνια, ο Θεός να τον έχει καλά, να μας προσφέρει τόσα πολλά ακόμα, κυρίως τα 9 συναρπαστικά του ντοκιμαντέρ για τον κόσμο μας, τη φύση, το περιβάλλον και τα ζώα. Συνεχίζει λοιπόν ο Λόρδος Άτεμπορο, ο Σερ Άτεμπορο, να προσφέρει ακόμα. Δεν κάθεται φρόνημα, ευτυχώς. Πρόσφατα ανάρτησε στα social media μια πρόσφατη φωτογραφία του από ταξίδι στην Αυστραλία με φόντο την περίφημη όπερα του Σίδνεϊ, κρατώντας ένα χαρτόνι στο οποίο ιδιόχειρα έγραφε τα εξής, στέλνοντας ένα σαφές και ωραιότατο μήνυμα που λέει τα εξής: «Δεν θέλω τρένα χωρίς προσωπικό. Δεν θέλω να παραγγέλνω φαγητό μόνο μέσω app. Δεν θέλω σούπερ μάρκετς χωρίς ταμείες. Όσο βολικό μπορεί να φαίνεται το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, εγώ δεν θέλω μια ζωή χωρίς ανθρώπινη σύνδεση. Στο άλλο τώρα ενεργό δυστυχώς ακόμα μέτωπο πολεμικό αυτό της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, σήμερα συμπληρώνονται 1330 ημέρες από την εισβολή του Πούτιν. Εν συντομία, τα νεότερα από την Guardian και το Γαλλικό Πρακτορείο. Η Ρωσία θα μπορούσε να χτυπήσει βαθιά μέσα στην Ευρώπη, προειδοποίησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας στο Λονδίνο, καθώς αποκάλυψε ένα ρωσικό drone Shahed 136 που καταρρίφθηκε στην Ουκρανία. Ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι δήλωσε ότι θα ήταν ανεύθυνο να μην κατασκευαστούν άμυνες όπως ένα τείχος από drone, όπως είπε, στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης, και πρόσθεσε ότι ελπίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προμηθεύσουν πυράβλους Tomahawk μεγάλου βεληνακούς στην Ουκρανία για χτυπήματα στη Ρωσία. Η ευρωπαϊκή στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία μειώθηκε σημαντικά το περασμένο καλοκαίρι, παρά την πρωτοβουλία στο πλαίσιο της οποίας οι ευρωπαϊκές χώρες αγόρασαν αμερικανικά όπλα, δήλωσε την Τρίτη το Ινστιτούτο Παγκόσμιας Οικονομίας του Κιέλου. Η Ευρώπη συγκεκριμένα έστειλε ή διέθεσε συνολικά 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε στρατιωτική βοήθεια βεβαίως στην Ουκρανία τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, με μέσο όρο τα 1,65 δισεκατομμυρία ευρώ μηνιαίως. Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν μια πομπή βοήθειας του ΟΗΕ στην μερικώς κατεχόμενη νότια περιοχή της Χερσόνας στην Ουκρανία την Τρίτη, ανέφεραν το Κίεβο και ο ΟΗΕ, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα. Και τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε για άλλη μια φορά τον Βλάντιμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια σχολείων προς δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο την Τρίτη, λέγοντας συγκεκριμένα ότι ο Ρώσος ηγέτης απλώς δεν ήθελε να τερματίσει τον πόλεμο του στην Ουκρανία. «Κοιτάξτε, είμαι πολύ απογοητευμένος, επειδή ο Βλαντιμίρ και εγώ είχαμε μια πολύ καλή σχέση. Πιθανώς ακόμα έχουμε», είπε ο Τραμπ και συμπλήρωσε. «Πρέπει πραγματικά να διευθετήσει αυτόν τον πόλεμο, να τον τελειώσει. Και ξέρετε ότι έχουν μεγάλες ουρές, υπάρχουν μεγάλες ουρές που περιμένουν βενζίνη στη Ρωσία αυτή τη στιγμή, και ξαφνικά η οικονομία του, θα δείτε, του Πούτιν να καταραίει». Ο καθρέφτης μας εδώ. Στον ήχο είναι σήμερα ο Θάνος Τσιμέκας, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις αυθαίρετες μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Χίλιοι Ισραηλινοί μουσικοί τραγουδούν με μία φωνή, Bring them home», φέρτε τους σπίτι, από το Homeland Concerto. Και το μουσικό χαλί που απλώνουμε σήμερα είναι το ορχιστρικό των Inspirational Strings και φέρει τον τίτλο No Fear, κανένας φόβος. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα 8 και 21 πρώτα λεπτά στο νυχτερινό καθρέφτη καλησπερίζω τον κύριο Ζακ Κοέν. Από το 1978 έως και σήμερα ανταποκριτή στο ραδιόφωνο του Ισραήλ. Αρθρογραφεί σε πολλά μέσα και έχει δική του ιστοσελίδα www.cohen.gr/new/, την αναγράφω και στην ανάρτηση που κάνουμε τις εκπομπής μετά. Αξίζει πραγματικά να την επισκεφθεί κάποιος. Έχει έγκυρη και πρωτότυπη γραφή. Σήμερα θα μιλήσουμε βεβαίως για την επόμενη μέρα της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και την επιστροφή ομήρων. Και θα αναφερθούμε επίσης στις αντιδράσεις του πολέμου σε διάφορες χώρες, δηλαδή πώς αντέδρασαν διάφορες χώρες σε σχέση με τα τεκτενόμενα στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας χώρας. Δεν νομίζω να ήμασταν και πάρα πολύ ενωμένοι. Καλησπέρα σας κύριε Κοέν, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Εγώ κύριε Μιχαηλίδη, επιτρέψτε μου μόνο το σεβασμό. Ζακ για την εφορία. Ζαν για τους φίλους.
Α, ωραία. Εγώ ποιο θέλετε να χρησιμοποιώ, όχι της εφορίας ελπίζω, έτσι.
Όχι, βεβαίως, Ζαν.
Ναι, ναι. Καλό, πολύ ωραίο. Λέω μήπως αλλάξω κι εγώ κάτι της. Λοιπόν, πείτε μας πώς βλέπετε την συνέχεια στο Ισραήλ και στη Γάζα μετά την ανακοχή και την επιστροφή των ομήρων.
Το ζών των ομήρων, για να ακριβολογούμε, διότι υπάρχουν άλλοι 28 νεκροί, για τους οποίους, ενώ είχαν παραδοθεί ήδη όλοι, η Χαμάς, ως ήθιστε, ξαναπαραβίασε τη συμφωνία, δυστυχώς. Ναι. Πάντως, αυτό το πράγμα είναι κάτι, είναι μάνα εξ ουρανού για τον Νετανιάου, ο οποίος θα προσεύχεται κάθε μέρα να μην τυχόν και επιστρέψουν όπως ήταν η συμφωνία για τη Σορός, ώστε να μπορεί να ξαναβγεί στον πόλεμο εναντίον της Χαμάς.
Δεν ξέρω αν ακούσατε σήμερα την είδηση πριν από λίγο ότι παραδόθηκε στους Ισραηλινούς ένα πτώμα μια Σορός που δεν ήταν ομήρου.
Δεν ήταν ομήρου, ακριβώς. Η Χαμάς κάνει τα διάφορα διαλυμάκια της και προσπαθεί να ο βασικός της στόχος ποιος είναι, να παραμείνει στην εξουσία, είτε με το όνομα Χαμάς, είτε με το όνομα Μπαμπάς, είτε με οτιδήποτε.
Σε ποια εξουσία εννοείται?
Μπράβο. Αυτή η οποία θα είναι την επόμενη μέρα, αυτό που το σχέδιο Τραμπ τη λέει, ότι θα έρθουν αραβικές χώρες, θα έρθουν Αμερική, θα έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι μαζί θα φτιάξουν μία διοίκηση η οποία θα αναλάβει τη Γάζα τουλάχιστον για 5 χρόνια μέχρι που να συνέλθει. Εν ολίγης αυτό που κάναν στην Ιαπωνία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτό που κάναν στη Γερμανία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θέλουν να κάνουν και στην Γάζα. Η Χαμάς τι λέει? Εάν το κάνετε, κάντε το. Αλλά πρέπει και εγώ να είμαι μέσα, διότι αν εγώ δεν είμαι μέσα, δεν θα τα πάμε καλά. Οπότε,
έχει δίκιο.
Αυτό είναι...
Έχει δίκιο η Χαμάς σε αυτό που ζητάει?
Καθόλου. Καθόλου δεν έχει δίκιο.
Και τι πρέπει
η
να
Χαμάς
γίνει? Τι πρέπει
είναι
να
μια
γίνει?
Εγκληματική οργάνωση, μια τρομοκρατική οργάνωση, η οποία σκοτώνει οτιδήποτε απλώς και μόνο για να σκοτώνει. Και τώρα βλέπετε τι συμβαίνει τώρα που έφυγαν οι Ισραηλοί και πήγαν μερικά χιλιόμετρα πίσω. Δεν έχουν φύγει ακόμα από την Γάζα, έχουν απλώς αποχωρήσει. Και είχε πει τότε το Ισραήλ ότι εμείς θα υποχωρούμε σύμφωνα με το ρυθμό που θα παραδίδει τις σωρούς και τους ομήρους η Χαμάς. Και βέβαια η Χαμάς το παραβίασε αυτό. Γιατί δεν την ενδιαφέρει. Εάν θα πεθάνει κόσμο στη Γάζα, την ενδιαφέρει να μείνει στην εξουσία.
Μάλιστα.
Εσείς, και αυτό το κάνει έτσι.
Εσείς κύριε Κοέν μου, πώς βιώσατε προσωπικά όλη αυτή την περιπέτεια από την αρχή, από εκείνο τη σφαγή που είχε γίνει την 11η Οκτωβρίου μέχρι και τώρα? Είμαι σίγουρος ότι κάθε μέρα όπως όλοι μας θα μετράγαμε τις ημέρες και θα μετράγαμε νεκρούς και...
Βεβαίως, εγώ έχω και ένα ειδικό πρόβλημα με την ημερομηνία, την 7 Οκτωβρίου.
Γιατί?
7 Οκτωβρίου 1944, ο πατέρας μου, ευρισκόμενος στο Auschwitz, στους Sonderkommando, αυτούς που καίγανε τα πτώματα και τα βάζαν στους θαλάμους αερίων, κάνουν εξέγερση εναντίον των Γερμανών, η οποία κρατάει περίπου 7-10 λεπτά, και πνίγεται στο αίμα, βεβαίως. Αλλά έγινε εξέγερση. Δείξαν ότι δεν είμαστε μόνο έτοιμοι μόνο για σφαγή. Αυτή η ημερομηνία για μένα είναι σημαδιακή. Γιατί ο πατέρας μου ήταν ο αρχηγός, ας το πω έτσι, της ελληνικής ομάδας που υπήρχε στο Auschwitz. Οπότε, και έχει γράψει και ένα βιβλίο αυτό, και γι' αυτό ήταν η ειδική ημέρα. Βέβαια, έχω φίλους, συμμαθητές, έχω την οικογένειά μου, ένα μέρος, η αδελφή μου και η οικογένειά της που είναι εκεί πέρα. Καταλαβαίνετε ότι ενώ η σφαγή μου έκανε όχι απλώς έκπληξη, δηλαδή τρελάθηκα, διότι δεν έχω ξαναδεί τέτοια βαρβαρότητα και τολμώ και λέω ούτε καν οι Γερμανοί δεν το κάναν αυτό. Διότι οι Γερμανοί δεν το κάναν, αυτοί που κάνανε το κάνανε από ιδεολογία. Εδώ δεν ήταν θέμα ιδεολογίας. Εδώ ήταν θέμα, σφάξτε όποιον βρείτε μπροστά σας.
Δεν νομίζω ότι αμφιβάλλει κανείς για το ότι έπρεπε το Ισραήλ να δώσει γερή απάντηση σε εκείνο που έγινε στους δύο οικισμούς εκείνα το φεστιβάλ. Φρικτό ήταν. Μήπως το παράκανε, δηλαδή.
Το Ισραήλ.
Ναι.
Αυτό ήταν ένα πράγμα που δεν σας κρύβω, κύριε Μιχαηλίδη, ότι το κυνηγάω από την ημέρα που ξεκίνησε. Και ήθελα να ξέρω αν πραγματικά το παράκανε το Ισραήλ. Γιατί δεν είμαι, παρόλο που είμαι πολύ supportive, πολύ, το υποστηρίζω πάρα πολύ το κράτος, δεν είμαι τυφλός. Mm-hmm. Βλέπω τα διάφορα που έχουν κάνει, γι' αυτό και είμαι σφόδρα εναντίον του Νετανιάου, ότι προσπαθεί να μετατρέψει το Ισραήλ για να μην πάει φυλακή σε μια δικτατορία.
Ναι, ναι. Του έκατσε ο πόλεμος, ας το πω λίγο έτσι.
Ναι. Του έκατσε, λέει. Μάλιστα λένε ότι αυτός το ήθελε τον πόλεμο. Υπάρχει μια παραπάνω από φήμη που κυκλοφορεί ότι ο Σινουάρ του έστειλε μέσου τρίτου ένα σημείωμα που έλεγε «calculated risk».
Υπολογισμένη κρίση.
Υπολογισμένη.
Ρίσκο, υπολογισμένο ρίσκο, ναι.
Ναι. Τι ήταν αυτό, ότι εγώ ο Σινουάρ θέλω να υπάρχω εδώ, εσύ ο Νετανιάου έχεις το πρόβλημα της δίκης σου σε 4 διαφορετικές κατηγορίες για δωροδοκία, για απιστία προς την υπηρεσία και 4 διαφορετικές δίκες. Έλα να πάρουμε και οι δύο από ένα μικρό ρίσκο, να ξεκινήσουμε ένα πόλεμο για να μην έχουμε προβλήματα. Εσύ από τη δική σου πλευρά και εγώ από τη δική μου. Λέγεται ότι αυτό υπάρχει. Εγώ δεν το έχω δει, αλλά η πηγή που μας το είπε δεν είναι της πλάκας των Βαλαντιώτικα. Εν πάση περιπτώσει έχει το απόλυτο δίκιο ότι και λέω, γι' αυτό λέω ότι πήγα και το έλεγξα πάρα πολύ δυνατά.
Κύριε Κοέν μου, να κάνω μια μικρή διακοπή. Αν έχετε την καλοσύνη υπομονής ενός λεπτού μόλις να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
Βεβαίως, σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε και πάλι και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας που ξεκινήσαμε πριν από τις ειδήσεις με τον κύριο Ζαν, επειδή είναι φίλος, Κοέν, Ζακ, για εσάς που μας παρακολουθείτε τώρα. Ανταποκριτής στο ραδιόφωνο του Ισραήλ. Ο Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ, όποια άποψη και αν έχει κανείς για αυτόν, έκανε αυτό που ξέρει καλά να κάνει, το deals, συμφωνίες.
Βεβαίως,
και αυτό
βεβαίως.
Το deal του βγήκε, έτσι δεν είναι?
Για την ώρα. Δεν ξέρω ακόμα, αλλά χρωστάω μία ερώτηση, μία απάντηση στην ερώτησή σας για το αν το παράκανε το Ισραήλ.
Ναι, ναι, ναι. Σκοτώθηκαν πάρα πολλοί άμαχοι, παιδιά ιδίως.
Σωστά, βεβαίως. Δεν αμφιβάλλω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην. Δηλαδή, όποιος θα πει ότι αμφιβάλλει, αν έγιναν. Σκοτώθηκε πολλοί κόσμος, θα πρέπει να είναι ή κουφός που δεν άκουγε ή ηλίθιος. Ευτυχώς για τα δύο αυτά δεν είμαι. Οπότε ξέρω ότι σκοτώθηκε άμαχος πληθυσμός και πολλής. Αλλά σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο οποίος κάθε άλλο παρά φιλικός προς το Ισραήλ είναι, ο μέσος όρος όλων των πολέμων από το 1945 που τελείωσε ο παγκόσμιος και μέχρι σήμερα, η σχέση ενός στρατιώτη νεκρού με άμαχο πληθυσμό νεκρό είναι 1:9. Δηλαδή για κάθε στρατιώτη που πεθαίνει στους πολέμους, κατά μέσον όρο πεθαίνουν 9 πολίτες, απλοί πολίτες. Στο Ισραήλ, πάντα σύμφωνα με τον ΟΗΕ, αυτό το συσχετισμός αυτός στη Γάζα είναι 1:1. Μερικοί λένε 1:1,2. Δεν έχει σημασία. Δεν θέλεις 1:1. 1:2. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Mm-hmm. Ναι, σκοτωθήκανε. Ναι, αλλά για να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά, σημαίνει ότι κάπου οι Ισραηλινοί προσέχαν λίγο περισσότερο από ότι οι υπόλοιποι στους πολέμους τους. Και αυτό το είδα προχθές πάλι που κάποιος Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας για το θέμα αυτό της υπερβολικής χρήσης βίας, είπε ότι, να θυμηθούμε λέει, ότι εμάς μας σκότωσαν 3.000 στο 41 οι Ιάπωνες και τους σκοτώσαμε μερικά εκατομμύρια, των οποίων 100.000 σε ένα βράδυ με τη βόμβα. Να θυμηθούμε λέει ότι όταν έγινε το 9-11 σκοτώσανε οι Αφγανοί αυτό,
ο Μπιν Λάντεν. Όχι. Ο Ομπάμα είναι από τους
Αγιατούς. Ο Σάμα Μπιν Λάντεν.
Ναι, ναι.
3.000 και τους διαλύσαμε σκοτώντας μερικά εκατοντάδες χιλιάδες Αφγανούς. Θέλω να πω ότι σε κάθε πόλεμο, κατά τη γνώμη μου, ο πόλεμος είναι καταρχάς εξορισμού έγκλημα. Τελεία εδώ. Δεύτερον, ναι, οι Παλαιστίνοι πρέπει να έχουν κράτος 100%, διότι είναι και ανήθικο και μη πρακτικότερο να είναι η κατάσταση όπως είναι
σίγουρα
τώρα.
Σίγουρα έγκλημα ήταν, δηλαδή μετά από την 11η Οκτωβρίου δεν ξέρω η Χαμάς τι περίμενε. Είναι, το θεωρώ ότι ήταν βέβαιο πως ήθελε να προκαλέσει. Δεν υπάρχει για μένα άλλη εξήγηση. Άρα...
Όχι, και παραβίασε, συγγνώμη που διακόπτω, παραβίασε υπάρχουσα τότε συμφωνία. Μεταξύ Ισραήλ και.
Μάλιστα.
Τη Χαμάς. Οπότε λέω ότι ναι, σκοτώθηκαν άμαχοι βεβαίως, αλλά είναι πόλεμος. Τακώς ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, αλλά από την άλλη μεριά το Ισραήλ έχει, όταν πρώτη διαπολέμησε, έχει δύο αξιώματα. Το ένα είναι εμείς δεν ξεκινάμε ποτέ πόλεμο, και το δεύτερο αξίωμα είναι ότι εμείς δεν χάνουμε ποτέ πόλεμο, διότι αν χάσουμε δεν έχουμε να πάρει.
Τελευταίο μου ερώτημα, αυτό που διατύπωσα προηγουμένως, κύριε Κοέν μου, ποια είναι η άποψη που έχετε για τον Ντόναλντ Τραμπ?
Προσωπικά τον θεωρώ λίγο αφλατά.
Υπερφύαλο.
Υπερφύαλο, να το κάνουμε πιο ευγενικά. Αλλά... προσωπικά σε αυτή την περίπτωση του βγάζω το καπέλο. Υποκλίνομαι. Γιατί καταρχάς έφερε πίσω τους ανθρώπους.
Εγώ συγκινήθηκα, αν μου επιτρέπετε, συγκινήθηκα πολύ, στα αλήθεια σας το λέω, με την δήλωση του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος περνάει πολύ δύσκολες στιγμές. Έχει δύο καρκίνους ο άνθρωπος. Τον έχει καθυβρίσει ο Τραμπ πάρα πολλές φορές, τον συνεχάρει τον Τραμπ για την επιτυχία του αυτή, και νομίζω ότι θέλει και πολλά κότσια ή και πολύ μεγάλη ευγένεια μέσα σου να έχεις να το κάνεις.
Βεβαίως, να σας θυμίσω ότι εμένα αυτή, έχετε απόλυτο δίκιο, εμένα αυτή η στάση του Biden μου θύμισε το συγχωρεμένο τον Ράλι το 1981. Ναι, είμαι τόσο γέρος.
Και εγώ το θυμάμαι. Δεν είμαστε γέροι, όχι. Είμαστε όριμοι.
Κάποτε ήμασταν νέοι και ωραίοι. Τώρα είμαστε μόνο ωραίοι. Οπότε, που είχε πει τότε, όταν είπε το όνομα Παπανδρέου σε μια συγκέντρωση, και είπαν όλοι ου, και είπε αυτός, δεν θέλω ου.
Ναι.
Έδειξε αρχοντιά ο Ράλης.
Μάλιστα.
Το ίδιο και ο Μπάιντεν. Και εγώ του βγάζω το καπέλο σε αυτό. Έχετε δίκιο. Και εγώ του βγάζω το καπέλο.
Λοιπόν, κύριε Κοέν μου, σίγουρα θα φροντίσουμε να έρθετε μία Παρασκευή στο στούντιο για ολόκληρη την ώρα να τα πούμε και από κοντά. Σας ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε σήμερα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Ο κύριος Ζαν Κοέν από το 1978 έως και σήμερα ανταποκριτής στο ραδιόφωνο του Ισραήλ, αρθρογραφεί και σε πολλά μέσα, έχει και δική του ιστοσελίδα, πραγματικά αξίζει τον κόπο να περιφερθεί κάποιος σε αυτό. Η ώρα τώρα είναι 39 λεπτά μετά τις 20. Τι μετά τις 20, ανόητε. Μετά τις 8 δηλαδή, έχουμε τρελαθεί τελείως με τα νούμερα που έχουμε συνέχεια μπροστά μας. Και βεβαίως είναι το Earth News Radio, καλά το είπα. Συνέχεια του πρώτου, το οποίο δεν σβήνει το πρώτο, αλλά απλώς έχει και μία συνέχεια, πώς θα το κάνουμε. Thank you. Δεν θα αφήσω πολύ αυτό το καταπληκτικό κομμάτι από την ραψοδία πάνω σε ένα θέμα του Παγκανίνη από τον Ραχμάνινοφ, διότι έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή τη φίλη μου την Βάλια Καϊμάκη και με απειλεί ότι τελειώνει και η τηλεφωνική της γραμμή, οπότε πρέπει να τρέξω. Θα μας παρουσιάσει η Βάλια μια νέα μελέτη της Pew Research Center που δείχνει πώς οι γονείς αφήνουν ακόμα και νήπια μπροστά στην οθόνη. Δεν το κάνουν όλοι χωρίς τύψεις όμως, όπως συμπεραίνει η ειδικός μας. Για πες μας, Βάλια μου.
Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη και εγώ θα ήθελα όλοι οι γονείς που μας ακούνε και ενδιαφέρονται να τη διαβάσουν. Είναι στο Pew Research Center, θα το βρούνε εύκολα.
Πολύ έγκυρο, πολύ έγκυρο, ναι.
Και μετά μπορούν να βάλουν απλώς το screen το οθόνη και θα το βρουν έτσι. Αναγκάζονται, από ό,τι καταλαβαίνουμε, αναγκάζονται οι άνθρωποι και αφήνουν τα παιδιά στον υπολογιστή. Είναι στα κινητά και στα τάμπλετ κυρίως. 6 στα 10 παιδιά βλέπουν τηλεόραση και 8 στα 10 έχουν πρόσβαση σε τάμπλετ και σε τηλέφωνο. Μιλάμε για ηλικίες κάτω των 13 ετών, έτσι. Υπάρχουν ένα μεγάλο ποσοστό από το 12% περίπου που ήταν πριν από 20 χρόνια για πρόσβαση οθόνη και τηλεόραση μέσα, έτσι. Mm-hmm. Σε νήπια έως 4 ετών, τώρα το ίδιο ποσοστό έχει πάει στο 34%. Αριθμοί οι οποίοι είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Και δεν είναι ωραίο να καμαρώνουμε για τα παιδιά μας που ξέρουν να σκρολάρουν, έτσι. Δεν είναι πάντα αυτό. Λοιπόν, η ενοχή των γονιών είναι κάτι που είναι διάχυτο. Το κουβεντιάζουν και οι ίδιοι γονείς, γιατί η μελέτη ήταν ποσοτική, αλλά είναι και ποιοτική. Και λέει, ας πούμε, ένας μπαμπάς, έχω 3 παιδιά, δουλεύω 2 δουλειές για να τα βγάλω πέρα. Όταν γυρίζω το βράδυ στο σπίτι, τα καθίζω μπροστά σε μια, τους δίνω το κινητό μου, για να μπορέσω κι εγώ να γιατί αλλιώς την παλεύω. Έτσι. Yeah. Άλλο πολύ ενδιαφέρον στοιχείο της μελέτης είναι ότι οι γονείς υπάρχει πολύ μεγάλη, είναι ταξικό το πρόβλημα. Οι γονείς που έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους περισσότερες εξωσχολικές δραστηριότητες, αυτό που λέμε, και να τα κρατάνε απασχολημένα με σπορ, με μουσική, με μπαλέτο, με δεν ξέρω εγώ τι άλλες δραστηριότητες, και να περιορίζουν έτσι το χρόνο της οθόνης. Ενώ οι χαμηλότερες οικονομικές τάξεις δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό και έτσι τα παιδιά τους περνάνε πολύ περισσότερο χρόνο μπροστά στις οθόνες. Και όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, όλη αυτή η ιστορία δημιουργεί και τύψεις στους γονείς, οι οποίοι όμως χρησιμοποιούν συνειδητά ή ασυνείδητα, και όσοι το κάνουν συνειδητά με πολλές φορές τύψεις, την οθόνη ως babysitter.
Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και σήμερα. Το θέμα αυτό νομίζω δεν τελειώνει. Προχθές μιλούσα με έναν γυμναστή, έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στα σπορ και κυρίως για τα παιδιά. Δηλαδή, και λέει ότι πολλά παιδιά στην Ελλάδα δεν ξέρουν, δεν τρέχουν σωστά. Το τρέξιμό τους είναι ένα τρέξιμο το οποίο δεν έχει σχέση με την κίνηση των μειών. Είναι αγύμναστοι εντελώς. Γιατί? Διότι είναι μπροστά σε μια οθόνη. Όχι όλα τα παιδιά, αλλά υπάρχουν πολλά.
Υπάρχουν πολλά και είναι και η κακή στάση που έχουμε όταν βλέπουμε το κινητό ή το τάμπλετ. Ναι. Αυτό το σκύψουμε, έτσι.
Ναι, ναι.
Το οποίο αλλοιώνει όλη τη σποδηλική στήλη.
Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι από αύριο. Γεια και χαρά. Ευχαριστώ. Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια με τους μεγάλους, τους Bee Gees, το Words, Λόγια. An everlasting smile, a smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. Right now, there'll be no other time, and I can show you how, my love. Talk in everlasting words, and dedicate them all to me.
take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away.
Το Words από τους Bee Gees. Αλλά για να υπάρχουν και τα Words, όπως λέμε, θα πρέπει να υπάρχει και το γράψιμο, το οποίο πολλές φορές το αφήνουμε κατά μέρος. Να λοιπόν μια πρωτοβουλία που επικροτώ ενθουσιωδώς και χειροκροτώ κανονικά με τα χέρια, όχι με αυτά τα ψηφιακά emojis που μου έχουν σπάσει τα νεύρα. Φέρει λοιπόν το έξυπνο λογότυπο hand, χέρι, handsome. Έτσι, handsome σημαίνει ένα ωραίος άντρας ή γενικά. Και συμπληρώνεται από το λόγο write, think and create. Δηλαδή, γράψε, σκέψε και δημιούργησε. Δημιουργός αυτού είναι ο Νικόλας Γαλανόπουλος, Γενικός Διευθυντής των εταιριών Total Retail και Pop-Up Stores. Το Handsome λέει ότι γεννήθηκε από αγάπη για την χειρόγραφη έκφραση, συγκεκριμένα για εκείνες τις στιγμές που κρατάμε σημειώσεις, για τις στιγμές που συγκεντρωνόμαστε και αφήνουμε τις σκέψεις μας να ζωντανέψουν πάνω σε ένα χαρτί με μολύβι ή στυλό. Σε μια εποχή λοιπόν που όλα γίνονται ψηφιακά, συνεχίζει, η γραφή με το χέρι παραμένει πηγή έμπνευσης, δημιουργικότητας και προσωπικής σύνδεσης. Προχθές λοιπόν Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος προχθές ναι, στο θέατρο Άτρακτο στην Αθήνα απολαύσαμε μια συζήτηση με τίτλο «Η εμπειρία και η βιωματική σχέση με τη γραφή» με συντονιστή τον φίλο μου δημοσιογράφο Μάκη Προβατά και με πολύ ωραία πάνελ ομιλητών. Ήτανε ο Ρένος Χαραλαμπίδης, ηθοποιός, σεναριογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός, ο Στέφανος Ξενάκης, συγγραφέας, η Μαργαρίτα Μητυλινέου, ραδιοφωνική παραγωγός και διευθύντρια των μουσικών ραδιοφώνων της ΕΡΤ και Μίνος Μάτσας, συνθέτης. Κάποια μέρα θα έχουμε μαζί μας τον Μάκη Προβατά να μας μιλήσει για αυτήν την, δεν θα το πω κίνημα εν πάση πτώση, αλλά για το handsome, ότι γράφουμε, σκεφτόμαστε και δημιουργούμε. Πάμε λοιπόν τώρα στην σκέψη της ημέρας, από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων, σήμερα διατυπώνει μελαγχολικές σκέψεις για την ασυνεννοησία μας.
Σε μια δημοκρατία, συχνά το ζητούμενο στον δημόσιο διάλογο δεν είναι η έβρεση του απόλυτα σωστού ή λάθους. Είτε το θέλουμε, είτε όχι, αργά ή γρήγορα θα οδηγηθούμε σε κάποια σύνθεση. Στην πράξη, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλές διαφορετικές απόψεις και να ισοσταθμιστούν αντικρουόμενα συμφέροντα, επιθυμίες και άλλα πολλά. Το ζήτημα είναι ότι συχνά αρνούμαστε να ακούσουμε τι λέει η άλλη πλευρά και μονικά δεν παραδεχόμαστε ούτε κατηδίαν ότι αυτό που λέει έχει βάση για μια συζήτηση έστω σε επιμέρους. Δεν μπορεί όμως να γίνει συζήτηση με όρους απόλυτου σωστού ή λάθους. Πάντα υπάρχει περιθώριο για μια κοινή βάση. Υπάρχουν ζητήματα που σχετίζονται με θεμελιώδεις έννοιες τις οποίες χρησιμοποιεί κάθε κοινωνία. Πάνω σε αυτά τα ζητήματα μπορεί να αναζητηθεί η βάση αυτή. Από γεννησιμιού μας συμμετέχουμε στο κοινωνικό σύνολο. Έχουμε άποψη για το πώς θέλουμε να λειτουργεί και να διοικείται. Ψηφίζουμε, παλεύουμε για τις ιδέες μας, συγκρουόμαστε και στο τέλος όλος αυτός ο κοινωνικός εργασμός παίρνει μία μορφή, μέχρι ότου μέσα από καινούργιες διεργασίες να πάρει μία άλλη μορφή και πάει λέγοντας. Είμαστε καταδικασμένοι λοιπόν, ακόμα και μέσα από συγκρούσεις, να φτάσουμε σε ένα κοινό τόπο. Μόνο έτσι προχωράμε. Όμως, επειδή η κοινωνία είναι ζωντανός οργανισμός, δεν έχει απεριόριστες αντοχές. Υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, ένα σημείο που πέρα από αυτό δεν μπορεί να υπάρξει συνεννόηση. Και όταν λέω συνεννόηση, δεν εννοώ συμφωνία. Πρέπει όμως να μιλάμε για το ίδιο θέμα. Δεν γίνεται φερρυπίν ο ένας να μιλάει αποδεχόμενος τους φυσικούς νόμους και ο άλλος να λέει ότι είναι νοητικές κατασκευές που δεν ισχύουν. Δεν θα συνεννοηθούν ποτέ. Δυστυχώς όμως τον τελευταίο καιρό οι φωνές της αιμονικής υπεράσπισης του παραλόγου μας τρυπάνε τα αυτιά και έχουν γίνει μέρος του πολιτικού διαλόγου με ό,τι αυτό σημαίνει. Και πριν προλάβουμε να ανοίξουμε το στόμα μας, να αρθρώσουμε ένα προβληματισμό, ένα επιχείρημα, βρε αδελφέ, από την άλλη πλευρά έρχεται ένα κύμα ανορθολογικών επιχειρημάτων τραβηγμένων από τα μαλλιά που κατ' ουσία δεν στοχεύουν στη λογική. Δεν αφήνουν περιθώριο για κριτική σκέψη, ραμαχλεύουν το συνέστημα. Και αν εσύ καταφέρεις να μην υποκύψεις στον εκβιασμό του συναισθήματος, γύρω σου είναι πολλοί αυτοί που υποκύπτουν και αποτελειώνουν τη δουλειά που έχει ξεκινήσει κάποιος δημαγωγός. Σαν την αποπνιχτική υγρασία σε μερικά μέρη του κατά καλό καιρό που σου κόβει την ανάσα. Δεν υπάρχουν πολλά να κάνεις αν βρεθείς σε μια τέτοια κατάσταση. Καταρχήν, μην προσπαθείς να πείσεις τον παρολογιζόμενο είτε από άγνοια ή βλακεία είτε από δόλο. Περίμενε να κοπάσει η θύελα. Κάθε στιχομηθεία με τέτοια άτομα τα θρέφει και τους δίνει οξυγόνο. Σιώπησε και περίμενε. Μην δοκιμάσεις να κάνεις το ίδιο. Μην προσπαθείς να διατυπώσεις τη δική σου απόλυτη αλήθεια. Γιατί αν πιστεύεις ότι την κατέχεις, τότε έχεις γίνει όπως και αυτή. Απλά δεν το έχεις καταλάβει. Και προπαντός, μη θυμώνεις. Δυστυχώς, το μικρόβιο της ασυνεννοησίας το κουβαλάνε πολλοί από όλους τους πολιτικούς και κοινωνικούς χώρους. Γιατί βλέπετε, δεν είναι θέμα μόνο απόψεων. Είναι και θέμα νοοτροπίας και ψυχοσύνθεσης. Αυτές τις μάλλον μαλαχοϊκές σκέψεις για το δημόσιο διάλογο έκανα και θέλησα να μοιραστώ μαζί σας. Καλά μας ξεμπερδέματα.
Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, μελαγχολικές σκέψεις για την ασυνεννοησία μας. Και ένα ιστερόγραφο πριν σας αφήσουμε. Κάποτε οι Γερμανοί πολιτικοί και πολίτες, όχι και τόσο παλιά, νοπές είναι ακόμα οι πληγές μας της ντροπής που με δηλώσεις σκληρές καταφέρονταν εναντίον της Ελλάδας που δεν μπορούσε να συμμαζέψει τα του οίκου της. Και παρά το γεγονός ότι αυτοί, οι ξένοι σύμμαχοί μας, μας έδιναν χρήμα, εμείς το ξοδεύαμε πολύ πιο πάνω από τις δυνατότητές μας. Ναι, ήτανε τα χρόνια εκείνα που απλώναμε τα πόδια μας πέρα από όσο χωρούσε το κρεβάτι. Τώρα όμως η Γερμανία έχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, διαβάζω. Οι αριθμοί είναι διαθέσιμοι και μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να τους μελετήσει και να βγάλει συμπέρασμα. Πριν λίγες μέρες, με λόγια που εμέσως παρέπεμπαν και στα δικά μας τα χαΐρια, ο καγκελάριος Μέρτς περιέγραψε την κατάσταση της οικονομίας της χώρας του ως πάρα πολύ κακή. Βασική αιτία, μα την είπε ξεκάθαρα ο Μέρτς, όπως μας τα έλεγε και εμάς τότε και η Μέρκελ, δαπανάτε περισσότερα από όσα εισπράτετε. Κλείνουμε την εκπομπή με Christopher Tin, ένας καταπληκτικός συνθέτης και δημιουργός, και έχει μια χοροδία αξεπέραστη η οποία από το Cadogan Hall τραγουδάει ένα αφρικάνικο κομμάτι, Ουαλόγιο Γιαμόνι, που σημαίνει έρχεται η βροχή. Γεια και χαρά σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, θα τα ξαναπούμε. We'll be right back.